ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngake sizweni ilizwi esiyakwabelana lona namhlanje silithola encwadini kaLuka chapter 18 iverse 6 lo 7. Kufundeka kanje ke verse 6. Wayesebalandisa lo mfanekiso ukuthi umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe, weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bekasuke iminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi? Lapha uJesu usinika umfanekiso wokuthi kathi kahle kahle nxa umuntu asithi umntwana egumeni ukhangelelwe ukuthi abe njani, uthi ufananisa impilo yomuntu lesihlahla somkhiwa esasihlanyelwe esivandeni, kumbe lapho uhlanyelwa khona izihlahla, kungaba yi-orchard kumbe kungaba kungaphi nje lapho kulesihlahla esikumele sithele izithelo ngesikhathi esithize. Lesikhangele-ke nxa sesikhangela lapha emindenini, abantu nxa behleli, abazali labantwana. Nxa ngithi abazali angitsho abazali begazi kuphela, kodwa ngitsho nje abantu abasebangeni lokuba ngabadala kumbe ngabazali esigabeni. Abantwana sisitsho bonke labo abasakhulayo ababe bekhangelwe ngamehlo abazali. Bakhona abantwana abathi nxa bezelwe phakathi kwemuli benze izinto ezingabonisi ukuthi ngabantwana abaqoqekileyo, ngabantwana ababuthekileyo, abazibuthayo, abahloniphayo, abazwisisa lokho kumele bakwenze. Bahloniphe abazali, bahloniphe osowabo, bahloniphe umphakathi, bahloniphe uNkulunkulu imbala. Bathanda ukubizwa ngezibongo langendawo lapho abavela khona, uze bezihaya nezangelo lezitemo zabakubo. Kodwa izithelo abazithelayo kusukela egumeni kusiya emphakathini, nxa bengabasebenza lasemsebenzini, kazitshengisi ukuthi ngabantwana abaphuma lapho kukhangelelwe ukuthi babe nabantu abanjalo. Bayazenzisa nje, benze izinto ezingelangqondo, ezingabukekiyo, ezingakhwabithekiyo. Abanye lenhlamba idlalela endebeni zabo, kabazili ukudelela, bedelela abazali, bedelela lomphakathi, badelela loNkulunkulu uqobo. Yiko uJesu uthi khangela ke abantu abanjalo, kambe ngabantu abanjani bona labo, nxa sifuna izinto ezinhle kubo kasizitholi yini ukuba baphambanise umhlaba. Ngoba uthi esiza efuna izinto ezinhle akafumananga sithelo kuwo. Izithelo izinto ezinhle, isithelo lalo ibala liyatsho, into ekhwabithekayo esiza umphefumulo wabaningi. Baningi abantwana abayizithelo ezimbi, kubengenziwa ngabazali, abanye bezenzisa nje. Abantwana siyakhuthaza ukubana kababe izithelo ezinhle ebazalini lemphakathini. Asikhulekeni Baba Thixo, sicela ukubana izithelo zabantu bethu babe izithelo ezizihloniphayo, zona labazali baze bahloniphe lawe lomphakathi. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.